Achegámonos agora ata Pontedeume porque hoxe acollen alí unha experiencia pioneira. Pola mañá e tamén pola tarde, alumnos, familias e escolares poden informarse sobre a vida universitaria. A Feira das Universidades acolle a 8 centros de diferente índole que exporán a súa oferta, están a expor a súa oferta, están a falar tamén das salidas laborais desta formación. Achegámonos ata Pontedeume, hoxe por un día a Vila Universitaria e charlamos co responsable de Cultura desta Vila. Alejandra Bellón, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Alejandra, como e por que xorde esta iniciativa que hoxe se está a levar a cabo na Casa da Cultura?
Bueno, pues xorde un pouco da necesidade, ¿no?, que detectamos, sobre todo nos rapaces de da ESO e de bacharelato, hoxe en día as salidas profesionais e as salidas de estudos pues son moito máis amplas que hai moitos anos, e aunque sí que sabemos que os alumnos de bacharelato sempre a través dos departamentos de orientación xa chegan a alguna universidade pública, é verdade que, bueno, os rapaces e as rapazas teñen a veces na mente estudiar outras cousas que non lles oferta solamente unha universidade pública ou un ciclo, non o teñen sempre moi claro ata que non fan a EBAU e nin siquiera facendo a EBAU teñen moi claro. Entonces todo o que teña a axudar para que eles se vayan aclarando e vayan decidindo que e como queren facer a súa carreira, pois a chegar yo a eles unha ferramenta máis.
Alejandra, esa orientación de cara a universidade é, eu creo que aínda unha asignatura pendiente, ¿no?, entre os centros educativos, entre os institutos e demais. Hai moitas dúbidas entre os mozos sobre que camiño poden coller, sobre que formación poden optar. Deste xeito, de alguna maneira tamén, as universidades van, neste caso, na procura dos alumnos para ofrecerlle un pouco o que teñen, ¿no?, a súa oferta e non ao revés.
Sí, é así, porque a veces os alumnos descoñecen a oferta que teñen. Si coñecen a oferta pois máis tradicional, pero bueno, os tempos cambian, hoxe en día hai ofertas de formación moito máis adaptadas ao 2024, ao século 21, e eles non as coñecen, non? Entonces, si que achegarles a eles esa información que pode ser moito máis atractiva do que a oferta tradicional.
Que universidades e centros están presentes hoxe na Casa da Cultura para dar esa información a todos os que ali se acheguen?
Pois son 9 universidades e centros, non son 8, porque, bueno, Unirse tamén, lógicamente, parecía que tiñan que estar, e así, porque territorialmente a nosa universidade de referencia, a Universidade da Coruña, que non aparece no cartel, porque, bueno, a última hora non podido aparecer, pero sí que está representado xa aquí, a Universidade de Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Tecnoloxía e Arte Digital, a Escola de Pilotos, ao Centro Superior de Hostelería de Santiago, a Universidade Intercontinental de Empresa, a Universidade Europea, a Escola Superior Marcelo Mací e a Universidade de Navarra.
É dicir, que son centros públicos e privados tamén, non?
Sí,
os que
sí,
conflúen.
Sí.
Está aberta esta feira a calqueira que se queira presentar por ali, porque tamén inclúe como, bueno, un pouco novidade esa implicación tamén das familias, que pais, nais ou tutores podan acompañar os seus fillos a coñecer esta oferta, non?
Sí, a idea é que, bueno, está aberta durante todo o día a todo o público en xeral, pero sí que é verdad que pouco máis organizados, pola mañá verán os centros escolares, que así o solicitaron, sobre todo de alumnos de cuarto da ESO, e despois pola tarde, de 3 a 5, xa está máis orientado a familias ou a que alumnado que quere para pedir.
Cale un poquinho o formato desta feira? Como trasladan esa información os centros aí presentes, Alejandra?
Bueno, eles en cada universidade ten o seu stand, e no seu stand teñen información e lles orientan sobre, bueno, como teñen que facer o acceso á universidade, que necesidades teñen para acceder, que a través de que ciclos formativos poden acceder, non solamente a través da EBAU, e eles lles orientan, pois, eso, do acceso á súa universidade e das carreiras que eles poden estudar ali e da temática que poden estudar.
Alejandra, é unha actividade con visos de continuidade no voso concello?
Sí, por suposto. Este ano é o primeiro e, bueno, o primeiro ano sempre vai un pouco de proba, non? Para ver como, o sea, a demanda que ten, pero somos conscientes de que isto vai a continuar o ano que ven, xa moito máis organizada, esperamos que agardamos que veñan xa non solamente de Pontedeume centro, senón que pretenderemos trasladalo aos os centros da comarca para que se poidan achegar ata aquí, porque, bueno, non sempre teñen, o alumnado nin os centros escolares teñen a posibilidad de ter tan preto as universidades.
De xeito, cousas do tempo ou da, bueno, inmediatez, non, desta convocatoria impediu tamén os alumnos do Instituto de Breamo estar hoxe aí.
Sí, porque eles, bueno, Instituto de Breamo sempre ten, todos os anos, fan unha visita á Universidade de Santiago, e entonces este ano, bueno, a verdade é que a EBAU está ás portas e entonces por tempo e por currículum que teñen que dar antes de facer esas probas, pois nos botou o tempo en riba. Pero ano que ven agardamos poder facer esta convocatoria un pouquiño antes para que poidan acudir, porque realmente son os grandes demandantes desta feira.
Alejandra, estamos no mes de abril, este mes do libro tamén por excelencia, cales van a ser outros eventos ou atos culturais de caras vindeiras semanas no voso concello?
Pois temos preparado xa, daremos a coñecer nesta semana as actividades que temos preparadas para o Día do Libro, que vai a ser unha fin de semana intensa. O sábado teremos unha actividade musical para os nenos na Alameda de Raxoi, xunto coa tradicional venda de libros parte das librerías de Pontevedra, a súa día Áncora, e pola tarde temos unha novidade, que é o feirón veciñal do libro de segunda má. Entón, as asociacións ou particulares de que irán vender os seus...
Alejandra, que che perdemos. Hola?
Que teñen sí. O seu... Están sempre recaudando fondos para as excursións de fin de curso e entón faremos un feirón do libro de segunda má o sábado pola tarde e o tradicional xa concerto do Día do Libro da Escola de Charamela.
Será este mesmo sábado xa, día 20, non?
No, será o sábado 20...
O 27, o seguinte máis.
27 e o 28 o concerto da Escola de Música de Charamela.
Moi ben, pois quedámonos con esta feira das universidades que se está a celebrar hoxe en Pontedeume, destas actividades tamén do libro, na última fin de semana deste mes de abril. Alejandra Bellón, responsable de Cultura, graciñas.
Graciñas a vos.